tak jsme s dětmi probrali různé symboly, ale chtěl bych se dnes zamyslet spolu s vámi nad tím, co je symbolem církve. Nejen venku na budově, kříž nebo kalich, ale co, o čem hovoří tento symbol dovnitř, co je nebo má být tou náplní symbolem, znakem našich setkávání. A tak ještě jednou se vrátím k těm symbolům s dětmi. Když bude venku na budově tohle, tak si můžeme být téměř jistí, že uvnitř bude doktor, lékař, pomoc lékaře. Když bude na budově tohle, tak pokud bude otevřeno, tak uvnitř najdeme zcela jistě nějaké léky, nějaké medikamenty. Když bude na budově státní znak, tak z 99% tam bude nějaký úřad. Najdeme tam úředníky, kteří nás zaměstnají nebo my je. Když je na budově tohle, to znají i malé děti, tak je tam nějaká bašta, nějaké hranolky, kola, já nevím, co všechno ještě. Ale co je uvnitř, když je tam tohle? Máme to definované? Víme, co vlastně tenhle ten symbol znamená? Co znamená pro naši církev, pro náš sbor? Co je jeho obsahem, jeho náplní? Co tady najde člověk, který něco hledá a vidí tenhle symbol na našem domě? Tak jsem hledal v několika církevních dokumentech v rozpětí zhruba 100 let, jak se církev na tento symbol dívá, jak se definuje, co říká, že by církev měla být. Tak to první, co jsem našel, byl katechismus biblického učení Jednoty českobratrské z roku 1923. Jednota českobratrská je jednou z našich babiček církví. A v tomto dokumentu přesně před 100 lety se píše o účastnících spasení. Je to takový starý český jazyk, tak snad mu budeme rozumět. Mluví se tady o víře. Kdo působí víru? Bratři tady píšou, víra je dar Boží, působí Duch Svatý skrze kázání slova Božího. A co je to slovo Boží? Slovo Boží je vůle Boží, oznámená nám v písmích svatých starého i nového zákona, jádrem pak jeho jest zvěst o Pánu Ježíši, neboli evangelium. A v článku 31 tohoto katechismu je otázka, kde je vidět církev Páně na světě? A odpověď? Všude tam, kde se shromažďují věřící ve jménu Pána Ježíše. K slovu Božímu, k modlitbám, k lámání chleba, k práci a k službě. O 50 let později, zhruba v roce 1971, vydal bratr Alexandr Havránek, což byl kazatel Vinohradského sboru v Praze, teolog, knihu Křesťanská etika. A v této knize, v článku o známkách pravé církve, píše tohle. Trojí úřad Kristův, prorocký, kněžský a královský, má být uskutečněn v církvi, která je tělem Kristovým. Odtud je možné odvodit tři podstatné známky pravé církve. Za prvé, čisté zvěstování slova Božího bez všech lidských nálezů a doplňků. Kázáním slova Božího je v církvi realizován Kristův úřad prorocký. Řádné vysluhování svátostí, to je za druhé. Vysluhováním svátostí je představován Kristův úřad kněžský. A to třetí, řád a kázeň, jim je uskutečněn v církvi Kristův úřad královský. A v nedávné době, v roce 2016, v duchovních zásadách naší církve čteme článku 9 o církvi. Církev je všude tam, kde se zvěstuje Boží slovo, slaví se svátosti a věřící se vzájemně povzbuzují a napomínají, aby rostly do Kristovy podoby. Tak to jsou jenom namátkou tři pohledy na to, co je církev. My si teď přečteme dva texty z Bible, abychom se vrátili k Božímu slovu. Nejprve ze Starého zákona. Kdo máte Bibli, tak si otevřte Nehemiášovo proroctví 8. kapitolu, kdy po dokončení prací na chrámu a hradbách po návratu z babylonského zajetí se stalo toto. Od prvního verše. Všechen lid se shromáždil jako jeden muž na náměstí, které bylo před vodní branou, a řekli písaři Ezdrášovi, aby přinesl knihu Mojžíšova zákona, jenž dal Hospodin Izraeli. Prvního dne 7. měsíce kněz Ezdráš přinesl zákon před shromáždění mužů i žen, všech, kteří byli schopni rozumět tomu, co slyší. A četl z něho na náměstí, které bylo před vodní bránou, od svítání až do poledne, před muži, ženami a těmi, kteří byli schopni rozumět. Všechen lid pozorně naslouchal knize zákona. Písař Ezdráš stál na dřevěném pódiu, které k tomu účelu postavili, a vedle něho stál po jeho pravici Matatiáš, Šema, Anajáš, Uriáš, Chilkiáš, Maseáš a po jeho levici Pedajáš, Míšael, Malkiáš, Chašum, Chašbadána, Zekariáš a Mešulám. Ezdráš otevřel knihu před očima všeho lidu, protože stál výš než všechen lid. Když ji otevřel, všechen lid povstal. Ezdráš dobrořečil Hospodinu, velikému Bohu, a všechen lid odpověděl amen, amen, a pozvedal přitom své ruce, poklekli a klanili se Hospodinu tváří k zemi. Ješua, Baní, Šerebiáš, Jamín, Akub, Šabetaj, Hodiáš, Maseáš, Kelita, Azariáš, Jozabad, Charan a Pelajáš, Lévíté, vyučovali lid zákonu, zatímco lid stál na svém místě. Četli z knihy Božího zákona po oddílech a vykládali smysl, aby všichni rozuměli tomu, co se četlo. Potom Nehemiáš, který byl místodržitelem, kněz a písař Ezdráš a Lévíté, kteří vyučovali lid, řekli všemu lidu, tento den je svatý Hospodinu vašemu Bohu. Netruchlete a neplačte. Všechen lid totiž plakal, když slyšel slova zákona. Řekl jim, jděte, jeste tučná jídla, pijte sladké nápoje a posílejte podíly těm, kteří nic nemají, protože tento den je svatý našemu Pánu. Netrapte se, protože radost z Hospodina bude vaší silou. Levité přikazovali všemu lidu, aby se utišil. Říkali, uklidněte se, protože tento den je svatý a netrapte se. Všechen lid šel, aby jedli, pili, posílali podíly a slavili velký svátek, protože porozuměli slovům, která jim oznámili. Tak to je ze Starého zákona. A z Nového zákona si otevřeme Lukáše 4. kapitolu, Lukášovo evangelium 4. kapitola. Je to o pokušení Pána Ježíše na poušti. Lukáš 4 od prvního verše. Ježíš pak byl plný Ducha Svatého, vrátil se od Jordánu a duch ho vodil pustinou. 40 dní a ďábel ho pokoušel. V oněch dnech Ježíš nic nesnědl a když se skončili, vyhladověl. Ďábel mu řekl, jsi-li syn Boží, řekni tomuto kameni, ať se stane chlebem. Ježíš mu odpověděl, je napsáno, člověk nebude živ jen chlebem, ale každým Božím slovem. Ďábel ho vyvedl vzhůru. V jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa a řekl mu, všechnu tuto pravomoc a jejich slávu dám tobě, protože mně je dána a komukoli chci, tomu ji dám. Jestliže se tedy ty přede mnou pokloníš, všechna bude tvá. Ježíš mu odpověděl, je napsáno, Pánu svému Bohu se budeš klanět a jemu jedinému sloužit. Přivedl jej pak do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu, jsi-li syn Boží, vrhni se odtud dolů, vždyť je napsáno, že svým andělům přikáže o tobě, aby tě chránili. a na rukou tě ponesou, abys snad svou nohou nenarazil na kámen. A Ježíš mu odpověděl, je řečeno, nebudeš pokoušet Pána svého Boha. Když ďábel dokončil všechno pokušení, odstoupil od něho až do příhodné doby. Ježíš se v moci ducha vrátil do Galileje a pověst o něm se rozšířila po celém okolí a vyučoval v jejich synagogách, oslavován ode všech. I přišel do Nazareta, kde byl vychován. Podle svého zvyku vstoupil v sobotní den do synagogy a povstal, aby četl. Byl mu podán svitek proroka Izajáše. Rozvinul svitek a našel místo, kde bylo napsáno Pánův duch je na mě, protože mne pomazal, abych zvěstoval evangelium chudým. Poslal mne vyhlásit zajacům propuštění, slepým nabití zraku, propustit zlomené na svobodu, vyhlásit vítaný Pánův rok. A svinul svitek, odevzdal ho sluhovi a posadil se. Oči všech v synagoze se upírali na něho. Začal jim tedy říkat, dnes se naplnilo písmo ve vašich uších. Jenom malá poznámka na okraj. Nejen všechen lid starozákonní v tom Ezrášově proroctví, ale i Pán Ježíš při čtení písma stáli. My jsme možná trošku už pohodlní, takže sedíme neustále, ale i Boží syn při čtení svitku Božího zákona stál. Proč všechny ty publikace, které jsem na začátku citoval, kladou jako první podmínku existence viditelné církve Boží, Boží slovo, jeho zvěstování, dnes bychom spíš řekli kázání nebo výklad. Jak jsme četli u Nehemiáše, když Ezdráš četl, ale víte, vykládali smysl, aby každý rozuměl tomu, co se četlo, vedlo to lidi k pláči. Čteme tam k pláči všeho lidu, ale to přece znamená i k pláči každého jednoho člověka nad sebou samým. Takový byl fyzický dopad, taková byla síla toho slyšeného a pochopeného, vyloženého Božího slova. Takový byl dopad na každého člověka, který to slyšel. A proto muselo zaznít i to slovo útěchy na závěr. Neplačte, netrapte se, protože radost z Hospodina bude vaší silou. Pán Bůh vás má rád a dá vám radost. Ten příběh z Nového zákona nám ukazuje, jak silnou zbraní je Boží slovo v boji s pokušitelem. Když ďábel pokoušel Pána Ježíše na poušti, tak třikrát zazněla slova obrany. To první je napsáno, člověk nebude živ jen chlebem, ale každým Božím slovem. To druhé je napsáno, Pánu svému Bohu se budeš klanět a jemu jedinému sloužit. A to třetí, nebudeš pokoušet Pána svého Boha. Pán Ježíš tady použil zdánlivě naprosto jednoduché řešení situace. Na ďáblovy návrhy, nabízející nejdřív hmotný dostatek, symbolizovaný tím chlebem. A vzpomeňme si, že i v modlitbě Páně prosíme o chléb náš vezdejší, chléb náš každodenní, který je tady určitým symbolem dostatku potravy, dalších potřeb, které máme. V tom druhém nabízí ďábel Pánu Ježíši slávu a moc nad celým světem. To třetí, ochranu v každém nebezpečí, v každé nebezpečné situaci. A to všechno za zdánlivou maličkost, poklonu. I to je symbol. I ta poklona, úklona, sehnutí hlavy. Používáme ho možná my míň, orient víc, při pozdravu, při tom, když projevujeme druhému člověku úctu, dáváme mu určité postavení, sehnutí hlavy zdánlivě, maličký pohyb, nepatrný pohyb. A přesto jeho význam je neskutečně veliký. Co je za ním? Co je za tímto symbolem? Co je za touto nepatrnou úklonou? Uznání velikosti, svrchovanosti, moci, podřízení se ve všem. Pán Ježíš použil něco úplně jiného. Používá argument je napsáno, nebo v královském překladu, my starší to máme fixované, psáno jest. V Božím písmě psáno jest. Boží slovo říká toto. A výsledek? známe. Ďábel, to absolutní koncentrované zlo. Mimochodem, jaký bychom mu dali symbol ďáblovi? Kontrolní otázka, nerad je kladu, ale jaké bychom mu dali? Nebo jak se i používá v Bibli symbol satana, had. Tak jsem si to prozradil. Ano, symbol zla, had. Vrcholný představitel zla odtáhl s nepořízenou. Byl poražen Božím slovem, jenom tím, že toto Pán Bůh řekl, toto Pán Bůh nechal napsat. Tak to může být pro každého z nás návod, praktická rada, jak se bránit v nebezpečí, jak se chovat v nebezpečí. V nebezpečí, kdy z toho lidského pohledu nemáme šanci. Rada, čím se bránit a o co se opřít, na co se spolehnout, je napsáno. To je super zbraň, vyřekli naši vnuci. Super zbraň, kterou máme k dispozici. Pokud splníme jenom několik málo podmínek. To první, že si uvědomíme, že sami šanci nemáme, že na to nestačíme. To druhé, že víme, co je napsáno, že známe Boží slovo, že známe písmo. To třetí, že tomu věříme, že to platí, že to funguje, že to je skutečně Boží slovo. Abychom toto všichni, každý z nás uměl, tak je neoddiskutovatelnou povinností církve číst a kázat Boží slovo. Když jsme si každý nosili do shromáždění Bibli, možná jsme daleko víc textů znali z paměti. Dneska je papírová Bible už málo vidět. Stačí mít apku v mobilu, Bibli si vygooglím. Pro mě je to tedy strašné spojení, vygooglit si Boží slovo. Ale co uděláme v situaci, kdy není signál? Prostě není signál. Nebo máme vybitou baterku. Nejde proud. Jste v nebezpečí a musíte reagovat rychle. Není čas hledat, kde má mobil, než to pustím, než se to nastartuje, než se to rozběhne. Je potřeba reagovat velmi rychle. V té chvíli ne a ne si vzpomenout, jak to v té Biblii vlastně je. Jak je to tam psaný? Co mi to tam radí? Jak to tam řešili? Možná i v tom bychom měli zlepšit svoji pohotovost, vědět. Ale tohle přece už se stalo. Tohle už tím lidé prošli. A Pán Bůh na to reagoval takto. A proroci nám to zapsali. A apoštolé nám to zapsali. Možná jste si v poslední době všimli, že se různě mění scénář našich nedělních shromáždění. Hledáme jako staršovstvo formát, který by byl nejlepší. Ale domnívám se, že čtení a výklad Božího slova sem neoddiskutovatelně patří. Jako první a základní symbol naší a Kristovy církve. Je to na nás, na všech, aby toto bylo na prvním místě. Je to na vás, na všech, abyste nesli na modlitbách všechny ty, kdo slouží, kdo mají vysvětlovat, být těmi levíty, kteří vysvětlují Boží slovo. Tak jak to píše bratr Havránek, čistým zvěstováním slova Božího bez všech lidských nálezů a doplňků. Aby ten symbol, který máme na budově, nahoře tam až na vrcholu štítu, říkal, tady najdete Boží slovo. Tady najdete návod, jak žít. Jak žít bezpečně, radostně. Tady bude zvěstované Boží slovo. Amen.